მოხალებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი განაცემა კულტურას ეძღვნება, უფრო სწორად ეძღვნება 2015 წლის კულტურას, თან არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო კულტურას. დღევანდელი განაცემისთვის განკუთვნილ დროში ჩვენ ვისაუბრებთ გასული წლის ნიშნავან კულტურულ მოვლენებზე. განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიბერალის კულტურული მიმოხილველი, კულტურის მიმოხილველი დავით ბუხრიკიძე. განაცემა მინდა დავიწყო ერთი სიუჟეტით, რომელიც ჩემი აზრით გასული წლის კულტურული ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას ასახავს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში ეს არის თბილისის კინოფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი, რომელიც 2015 წლის ტრადიციულად 2015 წლის დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდა და ჩემმა კოლეგამ თეატრ თოფურიამ მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2015 წლის 4 დეკემბერს გავიდა და თბილისის კინოფესტივალს ეძღვნება.
გაგაჩხეიძე, თბილისის კინოფესტივალის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ კინოფესტივალს სხვადასხვა სექციები აქვს, მათ შორის არის კინო და სოციალური ცვლილებები.
ფილმები, რომლებიც რომელსაც მივყავართ, რომელიც გვიჩვენებენ, როგორ იცვლება სოციალური გარემო ადამიანის ზემოქმედებით. ანუ ფილმები არის ძირითადად იმაზე, რომ ინდივიდი როგორ უპირისპირდება სოციუმს, ან საზოგადოების და ინდივიდის დაპირისპირების შემთხვევაში აქვს თუ არა ინდივიდს ძალა და უნარი გაუწიოს ამ საზოგადოებას წინააღმდეგობას. შეიძლება ეს იყოს მეაბოხე, შეიძლება პირიქით თავი მოიკლას ადამიანმა და ვერ გაუძლოს ამ წინააღმდეგობას, შეიძლება საერთოდ ინდიფერენტული იყოს და არაფერი შეიცვალოს და მოხდეს. აი ესეთ თემებზე არის ეს ფილმები, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ.
ამავე პროგრამაშია ჩართული ნუცა მესხიშვილის კრედიტის ლიმიტი, სამხრეთ ამერიკული ფილმი წვიმაც იყიდება და ფრანგული ფილმი მობრძანდით. კინოფესტივალის ფარგლებში თბილისში ჩამოსული სტუმრები მხოლოდ კინოზე არ საუბრობდნენ. მაგალითად, ჩამოსული იყო პოლონელი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე ადამ მიხნიკი. მან ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე ევროკავშირი, რეალობა და მოლოდინები. კინოფესტივალის მთავარი თემა წელს ქალთა საკითხებია და ფესტივალის წლევანდელი ფერიც იასამნისფერია, რაც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის სიმბოლოა. სექცია ქალთა ხედვის კოორდინატორი ნათია გიონაშვილი ამბობს, რომ აუდიტორიისთვის ქალების ცხრა ფილმი შეარჩიეს, აქედან ზოგი ქალებზეა, ზოგი ქალების მიერ გადაღებული.
თუმცა თემატურად უფრო დავალაგეთ, ანუ შეიძლება იყოს მამაკაც რეჟისორებით, მაგრამ ფილმი ეხება ქალების ძალადობის, ასევე სექსუალური ინტერესებების და გენდერულ საკითხებს. ფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ ზოგადად ქალები, ისევე როგორც კინოინდუსტრიაში, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სახელოვნების სფეროში, მხოლოდ უკანასკნელი რამდენიმე დეკადა აქტიურია, გააქტიურდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანი გვქონია, რომ ხელი შეუწყოთ და გამოკვეთოთ მათში მონაწილეობას სახელოვნების პროცესში.
ყოველწლიურად ფესტივალის ფარგლებში ერჩევა ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებულად არის წარმოდგენილი. წელს ასეთი ქვეყანა შვეიცარიაა. გარდა ამისა, ფილმები გამოგზავნილია როგორც ევროპიდან, ასევე რუსეთიდან და მეზობელი ქვეყნებიდანაც. სუსანა არუთუნიანი, რომელიც სომხეთის ფესტივალის ოქროს გარგარის არტ-დირექტორია, ამბობს, რომ სომხეთიდან ორი ფილმი ჩამოიტანეს, მათ შორის ერთი ემიგრანტებს ეხება.
არუთუნ ხაჩატურიანს რამდენიმე წლის წინ აქ თავისი ფილმების რეტროსპექტივა ჰქონდა. ახლა კი წარმოდგენილი აქვს ახალი ფილმი, დოკუმენტური ტრილოგიის პირველი ნაწილი. ფილმი იმ ადამიანებზია, რომლებიც საზღვარგარეთ დამკვიდრებას ცდილობენ. ფიქრობ, ეს თემა არა მარტო სომხებისთვის, ზოგადად ყველასთვის საინტერესოა.
ახალგაზრდა რეჟისორი ვახტანგ ჯაჯანიძე კინოფესტივალს ორი სიტყვით აფასებს.
გააღნიშნო, რომ დღევანდელი პროგრამაც სამ ფესტივალს არის საკმაოდ საინტერესო. ზოგი მათგანი ფილმების უკვე ნანახი მაქვს სხვა საერთაშორისო ფესტივალებზე, ზოგი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ რაც ნახე და რაც დავიკითხე, ფიქრობ, რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი პროგრამაა და მიჩნევ ყველა ადამიანს, რომ მოვიდეს ყოველ კინომაღაზიაში და დააკარგოს დრო, ნახოს ეს საინტერესო ფილმები.
ჟურნალისტი და კინოკრიტიკოსი ნიკა ესებუა ამბობს, რომ პროგრამა განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ბევრი ისეთი ფილმი ჩამოიტანეს, რომელიც კანის ფესტივალზე იყო ნაჩვენები და კარგი გამოხმაურებაც მოჰყვა. ის რამდენიმე ფილმს გამოჰყოფს: ტოდ ჰეინსის „კეროლი“, რომელსაც რამდენიმე ოსკარს უწინასწარმეტყველებენ, და პაოლო სორენტინოს „ახალგაზრდობა“.
სებასტიან შიფერის ნამუშევარი „ვიქტორია“ ძალიან კერა, ალბათ ყველაზე მეტად ეს ფილმი მაინტერესებს. ეს არის დებიუტანტი რეჟისორი არის, რომელმაც ფილმის სიუჟეტი არის ესეთი: ესპანელი გოგო ჩადის ბერლინში და მისი ცხოვრების ერთი დღეა გადაღებული, და რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის ერთი უწყვეტი კადრით გაკეთებული ფილმი. ნუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რომელიმე რეჟისორმა ერთი უწყვეტი კადრით გადაიღო ფილმი. უბრალოდ ტრეილერი იმდენად შთამბეჭდავი, ეს არ არის ერთ ლოკაციაში გაკეთებული ფილმი, ეს არის მთელი ფილმი. მთავარი პერსონაჟი მოძრაობს ბერლინში, ანუ არა მარტო დავუშვათი გარის ფილმში ექშენ სცენები, რომელიც ძალიან რთული გადასაღები ხა, ვისაც კინოში უმუშავეა, იცის, რომ ერთი აღებით ექშენ სცენების გადაღება ძალიან რთული არ, ექშენ სცენები არის რაღაც დიალოგები უამრავი, არ უამრავ ლოკაციას იცვლიან პერსონაჟები.
გარდა მხატვრული ფილმებისა, ბევრია დოკუმენტური ფილმიც. მაგალითად, ლევან ადამიამ გადაიღო ფილმი ქართულ მეზღვაურებზე, რომლებიც სომალელ მეკობრეებს ყავდათ დატყვევებული.
ფილმი იმითია საინტერესო, რომ თვითონ უშუალო მონაწილეთ უშუალო სხვერპლები ყვებიან ამას. ამათი გამოყვანის ოპერაცია არის გადაღებული დოკუმენტურად, იმიტომ რომ სპეც დანიშნულების რაზმი იყო ახალ ზელანდიურ ნაკირავები, რომელმაც თვითონ ავტომატებზე ეყინათ კამერები დავებზე და თვითონ გამოყვანის ოპერაცია გადაღებული აქვთ. მერე იმ გემმა, რომელიც გამოიყვანა, იმ გემზე მოხდა კიდე პირატული თავდასხმა, თუმცა მოიგერიეს.
კინოფესტივალი გაიხსნა ლევან თუთფერიძის ფილმით „მოირა“ და ექვს დეკემბერს თიტო ცინცაძის ფილმით „ბედნიერების ღმერთი დაიხურება“. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მხარდაჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლის დაცვის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი.
Oh.
გრძელდება გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გარეცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და დავით ბუხრიკიძე, კრიტიკოსი, ჩემი კოლეგა, ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი, არის დღევანდელი ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ცოტა დაგვიგვიანდა, შეიძლება ასე ითქვას, 2015 წლის კულტურული ცხოვრების მიმოხილვა, მაგრამ დღევანდელი გარეცემა დაემთხვა ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის ერთ წლის თავს. სხვა შორის შარლი ებდოს ტრაგედიაც გარკვეული თვალსაზრისით კულტურის მოვლენაა, ჩემი აზრით, ტრაგედიაც შეიძლება გახდეს
კულტურის
კულტურის და პოლიტიკის, ხო. და ერთი წელი გავიდა, რამდენიმე ხნის მერე პარიში გაიხსნა ახალი ფილარმონია და შეიძლება დავუკავშიროთ ფილარმონია შარლი ებდოს ტრაგედიას.
დღეს
15 იანვარია. ფილარმონის ახალი შენობის გახსნა, რომელიც ჟან ნოველის არქიტექტორ ჟან ნოველის მიერ იყო აგებული და რომელმაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მე ვიმედოვნებ, რომ ქართველებს, როდესაც გვექნება ევროპაში მოგზაურობის როლი, ამ ფილარმონიასაც ვნახავთ არაჩვეულებრივ, ფუტურისტული შენობა, ძავსი დიზაინით, არქიტექტურით, შესანიშნავი აკუსტიკით. და სწორედ 15 იანვარს, ტრაგედიიდან ერთი კვირის თავზე, გამართა აქ ფილარმონიის კონცერტი და სადაც მონაწილეობდა ევროპის სიმფონიური ორკესტრი, საფრანგეთის რადიო, ბევრი ასე ვთქვათ კულტურული შრე იყო ამის მიღმა და გარდა ამისა კონცერტს ესწრებოდა ფრანსუა ოლანდი და პარიზის მერი. ისე საფრანგეთს ნოემბერშიც მოუწია იმ საშინელი ტერაქტის მერე კონცერტის და სპექტაკლის გამართვა და ყველა იწყებოდა მარსელიოზე, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია.
50 წელი მგონი პარლამენტში არ შეუსრულებიათ მარსელიოზე ერთად პარლამენტარებს და საერთოდ ამ მსგავსი დამოკიდებულება, როცა შენ ვთქვათ გებძვიან ტერორით, გებძვიან ვთქვათ პოლიტიკური იარაღით, შენ რო დაუპირისპირო რაღაც სხვა და სწორედ ამ რაღაც სხვა შე არის კულტურული იდენტობისა და კულტურული ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი ესეთი კულტურული გამართლების, კულტურული ძიების ფორმის ვთქვათ საშუალება, რომელიც გაძლევს რგვარი შურის ძიების წყალებში, რა თქმა უნდა, შურის ძიებას, რომ შენ არ დაგემართოს იგივე რაც ემართება სხვებს. აი ეს მნიშვნელობა, რომ განსხვავება, იდენტიფიცირება, უბრალოდ დიფერენცირება შენსა და შენს მოწინააღმდეგებს შორის არის მნიშვნელოვანია სწორედ ამ კონტექსტში.
სხვა შორის მაშინ ბევრი ამბობდა, რომ ეს იყო თავდასხმა სწორედ ფრანგულ კულტურაზე, ევროპულ დასავლურ კულტურაზე და ფრანგულ კულტურაზე და იუმორის, სატირის ფრანგულ ტრადიციაზე. საფრანგეთი ამით ყოველთვის ამაყობდა.
ვოლტერი და მონტესკი ამის პირდაპირი გამოხატულებაა და საერთოდაც, როცა ჩვენ ასეთ კულტურულ კონტექსტში ვაქცევთ მოვლენებს, განსაკუთრებით როცა საქმე ხება ევროპას, მის შრეებს, მის არქეტიპებს, კულტურულ არქეტიპებს, ყოველთვის უნდა გავიხსენოთ ეს განმანათლებლობაც, ეპოქაც, წერილები, ანუ ის ხალხი, ვინც შექმნა ეს ტრადიცია, დემოკრატიის ტრადიცია და საფრანგეთი იყო სწორედ ერთ-ერთი ქვეყანა.
დათო დასაწყის შენ აღნიშნე, რომ აინ ჩარლი ებდო პოლიტიკა და ეხლა ჩვენ დღეს საუბრობთ კულტურაზე, მე შევთანხმდით, რომ კულტურა არ არსებობს პოლიტიკის გარეშე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2015 წლის მსოფლიო კულტურა გახდა უფრო პოლიტიკური, სწორედ ამ მოვლენების გამო თუნდაც, ან სხვა სოციალური პრობლემების გამო?
რა თქმა უნდა, ამ გარკვეული გავლენა მოახდინა, მაგალითად ბერლინში დაიდგა, ბერლინის თეატრში, შავ ბინაში დაიდგა ბელა ფიგურა, რომელიც დაწერა ცნობილმა ფრანგმა, ფრუსტატ ფრანგული წარმოშობის დრამატურგმა და რომელმაც შექმნა ასევე მნიშვნელოვანი საყრდენი იმისათვის, რომ ეს კულტურა გადაქცეულიყო, პოლიტიკა გადაქცეულიყო კულტურის ტრიბუნად, ანუ ჩანაცვლება მომხდარიყო ზუსტად და შაუბინო ამით ყოველთვის გამოირჩეოდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თუ გავიხსენებთ იმ ტრადიციებს, რომელიც ასევე გერმანულ ვთქვათ ბერტოლდ ბრეხტის ტრადიციებს, ბუნებრივია გასაგები გახდება, ეს არ არის შემთხვევითი და ეს ყოველთვის მოდიოდა სოციალური პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით. ასევე შეიძლება გავიხსენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ოიდიპოს მეფე, რომელიც ასევე განხორციელდა ბერლინის შავ ბინაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ აი ამ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ ხედავთ ტერორიზმის მოძალებას, ძალადობას, ფიზიკურს, მორალურს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს აღიქმება ხოლმე დასავლურ ფასეულობაზე თავდასხმად. მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დასავლური ფასეულობები არ არის მხოლოდ ერთდღიანი და ორდღიანი ან პოლიტიკური კონიუნქტურით ნაკარნახები. ის ეყრდნობა გაცილებით უფრო ფუნდამენტ და უფრო დროში განგრძობილ ხანგრძლივ ტრადიციებს. და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ მოქალაქეებს ეჩვენებათ, რომ ევროპა აგვიანებს, ევროპა დარბილდა, ევროპა ფშალებში ბოდიში ამ სიტუაციაზე დაჩმორდა. ეს სინამდვილეში არ არის. სინამდვილეში მას გაცილებით მეტი უფრო მრისხანე იარაღი აქვს. ეს არის სწორედ კულტურა, განათლება და იდეოლოგია.
მიუხედავად ამისა, სწორედ აი სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია ნამდვილად მოქმედებს თავად ევროპულ კულტურაზე. ბოლოს და ბოლოს ახალი სისხლი გადაესხა, ასე ვთქვათ, ევროპას, რის წინააღმდეგაც ბევრი გამოხატავს რაღაც პროტესტსაც კიდეც. ვიცით, რამდენი დევნილია დღეს ევროპაში, რამდენი მიგრანტია და ამ ადამიანების როლი აი კულტურის განვითარებაში ძალიან დიდია. ძალიან დიდია და ვიცით, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. შარშან კანის კინოფესტივალის მთავარი პრიზის ლაურეატი გახდა ფილმი, რომელიც ზუსტად ამ თემაზეა. აი ამ
ჟაკოტი არის ფილმი, ხალხ დივანი, ხო? რომელიც არის მონტესკიეს მიხედვით დადგმული, ხო? სპარსული წერილები, რომელმაც ძალიან დიდი ნებათ ხელვა გამოიწვია თავის დროზე და ბუნებრივია ფილმაც. მე არ ვიცი, სამწუხაროდ ფილმი არ მინახავს.
და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფილმმა დაასრო მოვლენებს, ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით წინასწარმეტყველებაც. სხვა შორის, ხატრული თვალსაზრისით შეიძლება ესეთი ძლიერი ფილმი არ იყო როგორც ბევრი სხვა, თუმცა კანის ფესტივალი წელს არ გამოირჩეოდა მაინც განსაკუთრებული სიძლიერით და ბევრს უკვირდა, რომ ეს ფილმი გახდა ლაურეატი, მაგრამ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ეს არის ერთგვარი წინასწარმეტყველება. აქვს თუ არა პრობლემა მულტიკულტურალიზმს ევროპაში? შეიძლება
ეს არის ისეთი ჯადოსნური კითხვა, თუ ესეთი სიმძიმით და დამოკლეს მახვილებით დაკიდებული კითხვა. მე ვიტყოდი ევროპის ზურგზე, თუ მხარზე, თუ თავზე, რომელიც განუწყვეტლივ ჟღერს როგორც განაჩენით და როგორც გამოვალობიდან შექმნილი სიტუაცია. ფაქტობრივად ევროპა იმყოფება კითხვის ნიშნის ქვეშ, როგორ გააგრძელოს თავისი ყოფა, ისე რომ შეინარჩუნოს იდენტობა, მაგრამ ისევე რომ არ უღალატოს საკუთარ ფესვებს, ტრადიციებს და მეორე მხრივ არ გადავარდეს უკიდურეს მემარჯვენეობაში. და ლეპენის ვთქვათ ფაქტი გვახსოვს, ხო, რომ რა დღეში აღმოჩნდა ევროპა, უბრალოდ საფრანგეთი პირველი ტურის შემდეგ რეგიონალური არჩევნების.
და სხვა შორის, ამარჩევნების მერე, როცა ლეპენის, ქალბატონი ლეპენი საუბრობდა იმაზე, რომ უნდა გადაარჩინოს ფრანგული კულტურა, რომ ფრანგული
კულტურა, რომელსაც ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა სხვა შორის.
კი, ბევრმა დაუჭირა მხარე, კითხე კიდეც მახსოვს, მე მგონი თორნიკე გორდაძეს, რას ეძახის ქალბატონი ლეპენი კულტურას, იმიტომ რომ ის კულტურა, რომელსაც ქვია ფრანგული კულტურა, პრინციპში იმ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება, რასაც ქადაგებს ქალბატონი ლეპენი. მაშ რა არის რომელ
ფასეულობს? ანუ ისა რაზეც მამამისი გაიზარდა, ხო, თქვა.
და ამაზე მივიდა პასუხი, რომ ამაზე მივიდა პასუხი, რომ ლეპენი ღვინოს, წითელ ღვინოზე ლაპარაკობდაო. ანუ არა იმ კულტურაზე, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ანუ ლაპარაკი
გასტრონომიული, ხო, ეს ცოტა სასაცილოა ამაზე და ოდნავ სარკაზმით შეგვიძლია ამით დავახვედროს სარკასტული
ქართველი ნაციონალისტები რო გავიხსენოთ ალბათ, ხო, ჩვენშიც არიან, რომლებიც თვითყოფადობაზე ლაპარაკობენ და ეროვნულ კონტექსტზე რას გულისხმობენ.
ხო, მეც მაოცებს
ვაჟებშავლას, ილია ჭავჭავაძეს ვის გულისხმობენ?
ხო, ვაჟებშავლას ზუსტად არ უარყოფს ამ კულტურულ იდენტობას და ამავე დროს კოსმიური პოეტია და
სხვა შორის თბილისის კინოფესტივალზე დავიწყე მე, სანამ შენ სტუდიაში შემოხვიდოდი, გადაცემა და ძალიან ესეთი შეიძლება ხარს უჭერდა, ნუ რაღაცნაირად, ყველანაირად მინდა, რომ ყველაფერი მინდა გაკეთდეს, რომ ეს ფესტივალი დარჩეს და გახდეს უფრო კარგი და
კარგი.
მაგრამ თეატრალურ ფესტივალზე, საერთაშორისო და ორი ფესტივალი გვაქვს ჩვენ, იქ ძალიან კარგად გამოჩნდა. რამდენიმე დასი იყო, დასავლური დასი, რომელმაც გვიჩვენა, რომ ეს მულტიკულტურალიზმი არის პრობლემა დღეს ევროპისთვის, ხო? რომელი სპექტაკლი დაგამახსოვრდა განსაკუთრებით?
ძალიან საინტერესოა, შენ სწორად თქვი, რომ ეს ორმა ფესტივალმა მოიტანა რაღაცნაირად კონკურენციის და შეჯიბრის და პარალელიზმის მომენტი. ეს ძალიან საინტერესოა. ნუ ამ შემთხვევაში აღარ ჩავხმავდები და აღარ გავ მაგას პოლიტიკური კონტექსტიც აქვს, იმიტომ რომ ერთი ფესტივალს კამაზმიშვილი ატარებს დირექტორი, მეორე კეთილდროლიძე და რაღაცნაირად ეს თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავი უნდა იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ერთმანეთს ავსებენ. და ამ შემთხვევაში მე მეჩვენება, რომ ორივე ფესტივალზე რაღაც წერტილები შეხების მაინც არსებობს. პირველ ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ ბედის ირონი თუ ბედის გამართლებით მოხდა ისე, რომ წელს ფესტივალს ეწვია ორივე ფესტივალს აქეთ-იქით საშავაცი ღიურები, რომელიც კეთილდროლიძის საჩუქარზე იყო წარმოდგენილი და მეორე მხრივ ხალხის მტერი იფსენის, რომელიც კამაზმიშვილმა ჩამოდო, ტომას ოსტერმაიერის მაყურებელმა ცოცხალი პირველად ნახა, რომელიც სხვა შორის სპექტაკლის შემდეგ ინტერაქტიული თქვა გასაუბრებას ისურვა მაყურებელთან. პირველ შემთხვევაში ეს არის ერთგვარი 90-იანი წლებში დადგმული სპექტაკლი, სწორედ აი ეს მულტიკულტურული კონტექსტით, იქ არის შავკანიერი მამაკაცი, ქალი, მათი ურთიერთობა, ოდნავ სექსუალური და ოდნავ სადომაზოხისტური კონტექსტითაც და მეორე შემთხვევაში არის სოციალური სოციალური პრობლემა, რომელსაც ოსტერმაიერი უყურებს ძალიან თანამედროვე ზუსტად ხარტად და მე ვიტყოდი წარმოუდგენელი ესეთი დატვირთულობით სოციალური კონტექსტის, თუ როგორ შეიძლება რომ პიროვნების ამბოხმა მიიყვანოს ეს პიროვნება არამარტო ჩიხამდე, არამედ საზოგადოებასთან დააპირისპიროს საკუთარმა იდეებმა და სწორედ ეს იყო მნიშვნელოვანი.
და ამ ინტერაქტიული გამოკითხვის დროს ეს მაყურებელი ჩაერთო საკმაში.
კი, სპექტაკლის ფინალში იყო დისკუსია, რომელშიც პირდაპირ და ერთ-ერთი მაყურებელი სხვა შორის აიუნიდან პირდაპირ არედი გოლდი ლაპარაკობდა, სწორედ
მოკროს
ამ კომპანიაზე, რომელმაც მოგესალება მთელი ამ ისტორიას მოყვა ძალიან რთული გაგრძელება, ამავე დროს დაკავშირებული იყო საყდრისთან და ასე. ანუ ფაქტობრივად დღევანდელ ამ თეატრმა მისცა ბიძგი პროვოცირება გაუკეთა იმ პრობლემის, რომელიც ქვეყანას. და სხვა შორის ეს პირველი შემთხვევა არ არის და შემდგომში როცა ლაპარაკობდა ტომას ოსტერმაიერმა თქვა, რომ იგივე მოხდა არგენტინაში, სადაც მაყურებელი დაუპირისპირდა და კულტურის მინისტრი, რომელიც დარბაზში იყო და კულტურის მინისტრი ყვირა და არა ეს მე თეატრი მე არ ჩამოვიყვანე, რას მერჩი თურმე ესეთი.
ანუ
ბევრად უფრო ცოცხალი და ემოციური გამოვიდა აქაც. შეიძლება
ვილაპარაკო ბერლინში, როცა იმართება ყველა სპექტაკლის
მე ყველა სპექტაკლი არის
სხვადასხვა თემაზე, იმიტომ რომ დისკუსია
ხედავენ იქ მოსტერმაის კითხეს სხვა შორის ეკითხოთ, მათქვა რომ იმის დამიხედვით რა პუბლიკაა და რა კითხვები და რაც პასუხები მოდის მაყურებელს და შესაძლოა ამისად თაგებენ თამაშის წესს.
და ეს წარმატებული სპექტაკლია, იდგება კიდე ბერლინში. ხო,
მიდის ბერლინში და უკვე 3 წელია. ეს ახალი ცოცხალი მაგალითია ევროპული თეატრისა, მე მინდა მართლა მადლობა ვთქვა ეკა მაზმიშვილს, რომ აი ესეთი სახით დაგვანახა რას ნიშნავს ევროპული კულტურა, რომ ეს თეატრი არ არის ტაძარი გაგებით, როდესაც ჩვენ გვაგონებდნენ რასაკვირველია გარკვეულწოდების აღბრძოლობის ფუნქცია აქვს, მაგრამ თეატრი ყოველთვის არის ახლა და აქ, აი ეს არის მნიშვნელოვანი კონტექსტიც. ეს
გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე საუბარი ახ დღეს შეიძლება იმით, რომ ოსკარის ამერიკის კინოაკადემიამ გამოაქვეყნა თავისი შორტლისტი, ხო, მოასწარი ამ ფილმების ნახვა თუ ჯერ არა?
ყველასე არა, რამოდენიმე მხოლოდ, ნუ დადანი.
ხო, ეს საინტერესო ამ ფილმებში თუ ჩანს სოფლიო რეალობა, ის რეალობა, რომელიც ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს თუ
არა, ნაკლებად მე ვფიქრობ, ეს ძალიან
ინტერესული კინოაკადემიკოსების პრობლემები.
ეს უფრო შედაპროფ სამზარეულოს პრობლემებია და სხვა შორის მე ძალიან გამიკვირდა, რომ ტარანტინო არ მოხვდა მთავარ ნომინაციაში, ის არ არის საუკეთესო რეჟისორებსა და საუკეთესო ფილმებს შორის. ანუ მისი ფილმი არ არის დასახელებული და მხოლოდ მეორე ხარისხოვანი როლისათვის არ წარდგენილი და რაც მე ვფიქრობ არასწორია. რადგან მისი ბოლო ფილმი ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ის ეხება სწორედ ამერიკის წარმოშობის მეფის ორსონ უელსის შემდეგ, ის არის ერთ-ერთი პირველი ვინც გაბედა და ამერიკულ მითებს თქო სილა გააცნა ნამდვილი გაგებით. თქო ეს არის დახლობით ის რასაც ილია ჭავჭავაძეებს ამ სიყვარულში რაოდენი სიძულვილია,
თუ
ამ პირიქით ამ სიძულვილში
რაოდენი
სიყვარული დახლობით აი ეს
შეიძლება ზუსტად ამიტომ ჰოთელი ჰოლივუდი მითებზე აგებული და შეიძლება ამიტომაც ვერ დააფასა ეს კინოაკადემიკოსებმა
მისის გულიკნობა. არ არის გამოსული პოლიტიკოლი პოლიტ რაღაცა ჩარჩოში ვერ მოხდა. მე ბუდროვ ჯახედა რა
ხოლუც არ უყარს, როდესაც მა რაღაც ადგილებში ეხებიან მას, ხო?
ეს კი მეუწერტილებში, ხო?
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს დათო ბუხრიკიძესთან.
Mi cafe, ole ole ole, mi cafe, mi cafe. Ole 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 mi cafe ole 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 mi cafe ole 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 ten cafe, mi cafe.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩემ კოლეგასთან დათო ბუხრიკიძესთან ერთად ჩვენ 2015 წლის მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებზე ვსაუბრობთ უბრალოდ ვაჯამებთან წელს უფრო მეტად ვისაუბრეთ იმაზე რაც ხდებოდა დასავლეთში ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი იმისათვის რომ ვისაუბროთ რა ხდებოდა 2015 წელს რა დაგვამახსოვრდა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოში.
რასაკვირველია, ყველა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავექცევით ჩვენ რეალობას, ჩვენ ცხოვრობთ გარემოში, რომელიც გადმოუწყვეტლივ კარნახობს თავის პირობებს და ამ კარნახს რასაკვირველია მისდევენ მსახიობებიც, მწერლებიც, რეჟისორებიც, მხატვრებიც. მე ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის პრემიერები, რომელიც გაიმართა. აი დათო იაშვილი მაგალითად, რომელიც უფრო ყოველთვის მიდრეკილია ხომ შოუებისადმი, გარკვეული კიჩური, ან უფრო ზუსტად არტისტული კიჩისადმი და თქვა ასე მანაც კი ძალიან ზუსტად შეაფასა სიტუაცია და კარგი გაცვლა გააკეთა და დადგა გორკის ფსკერზე. ეს იყო პირველი გაბედული ნაბიჯი, მე ხუთა პირველი სოციალური დრამა, რომელიც მან გააკეთა და პიესა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ დადგმულა. ჩვენს თეატრში მე მახსოვს მხოლოდ 60-იან წლების ბოლოს გიგა ლორთქიფანიძემ დადგა იქ იგი რუსთავში. არა, რუსთავში. მე მგონია მე რუსთავის თეატრში ახალგაზრდა, შემდეგ რუსთავის თეატრი გადმოვიდა მარჯანიშვილში. ამჯერად რეჟისორი უფრო შეეცადა რომ საკუთარი დამოკიდებულება გამოეხატა უფრო თეატრალური მეტაფორებით, ვიდრე სოციალური ასპექტებით და მისი ვთქვათ საფილმო ილეთები, ვთქვათ ესე სიუხვე, ფანტაზიის გაქანება, ჭარბი ვიზუალურობა, მუსიკის გამოყენება, განათება ამ შემთხვევაში მაინც ჭარბობდა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც მოვლენა მნიშვნელოვანი იყო, რამდენადაც ჩვენ შეგვახსენა მათ ფსკერზე მობინადრე ადამიანების ყოფა და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მისთვის გარკვეული ინსპირაციის წყარო იქნებოდა თბილისში თავშესაფარის გახსნა. თქვენ გახსოვთ, რომ სახკარავისთვის გაიხსნა.
სხვა შორის, აი ფსკერზე მობინადრე ადამიანებს ზოგადად მიეძღვნა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში ჩატარდა წელს. გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ამ კონფერენციაზე და ეს კონფერენცია უშუალოდ უშუალოდ დაკავშირებული არის, მიხედვით იმისა, რომ სოციოლოგები და ფილოსოფოსები მონაწილეობდნენ კულტურულ ცხოვრებასთან, იმიტომ რომ ის გამოიფინა ალია უკლებას, აი ეს სკანდალური ნახატი, რომელმაც ისევ და ისევ გამოაცოცხლა, შეიძლება ითქვას, დისკუსია ხელოვნების როლზე, იმაზე თუ რა უნდა გააკეთოს ხელოვნებამ და რამდენად შეიძლება იყოს ხელოვნება პროვოკაცია და რამდენად აუცილებელია, რომ ხელოვნება იყოს პროვოკაცია და განვიცით თუ არა ჩვენ ამ პროვოკაციული ხელოვნების დეფიციტს.
აი მე ვფიქრობ ამ შეს თქვა კითხვაზე, თუ უფრო რიტორიკულ შეკითხვაზე, ალბათ ძალიან კარგი ფიქნებდა არტისტერიუმის პასუხი, რომელსაც ყოველ წელს აწყობს კაპიტან მაგდაგურულის, არის არტ პლატფორმა, რომელიც გარკვეულ თვალსაჩინოდ აჯამებს და განიხილავს სწორედ აი სოციალურ, პოლიტიკურ და თანამედროვე არტის ერთობლივ თქვა სტრუქტურაში აქცევს აი მომენტს და ცდილობს რომ გასაღები მოძებნოს აი თქვა კითხვები დაასვას და ამ კითხვებს პასუხობს წელს და სწორედ აი ამ კითხვებზე იყო პასუხი. მე ვფიქრობ რამდენიმე ძალიან საინტერესო ინსტალაციის და გამოფენის მოწმე გახდებოდა მაყურებელი ნოემბერში, რომელიც აღნიშნოთ რომ ეს არტისტერიუმი ტარდება 10 დღის განმავლობაში ყოველი წლის ნოემბერში, წელს მე-7-ით და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო სწორედ ამ თვალსაზრისით არტისტერიუმის არსებობა. ის ძალიან ძლამდე, შეიძლება ზოგი შემთხვევაში მოგვიყვეთ ჩვენ ეს პროექტი არის არათანამედროვე, არაზუსტი ან არდროსაცდენელი, მაგრამ ყოველში ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხობს კითხვას, სადავარ ჩვენ და სად უნდა იყოს არტი დღეს.
ჩვენ გვაქვს ასეთი სივრცე, შეიძლება თქვას პროვოკაციული თეატრალური სივრცეც, ეს არის სამეფო უბნის თეატრი, არც მეთანხმები თუ არა, ყოველ შემთხვევაში თამამი, მოდი სიტყვა პროვოკაციას ნუ ეთქვით. ჯერ ყოველ
შემთხვევაში გარღვევის თვალსაზრისით
ასე. ეს ახალი თეატრალური სივრცე, ანუ უკვე ახალი აღარ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პოპულარული, სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება.
მზარდი.
და ალბათ ეს არ არის ზუსტად ის, რასაც აი პაპსას რო ეძახიან, ხო, როდესაც ცოტა უფრო იაფასიანი სპექტაკლებით ცდილობს შეავსო სალა, რო არ ვიცი, სერიოზული სპექტაკლები იქნება.
კი, ძალიან სწორი შეხედულება იყო ის, რომ თეატრმა აიღო გეზი სწორედ თანამედროვე ევროპული და სოციალური თეატრისკენ, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენი თეატრები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვერ გამოდიოდნენ ამ ლეთარგიულ ბურჟუაზიული სანახაობის თქვათ ხიბლიდან. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ისე, რომ ქვეყნის უმთავრეს თეატრები იყო გადასული სანახავის, ამ შემთხვევაში დაანაშავია ტელევიზიაც, მე პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, და საკეთემა არა საკრული ამ ჩვენ გადაცემულ ჩვენ ვთქვათ საუბარს არ ეხება, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ როგორ კონტექსტ, რა მავნე შეიძლება ვთქვას, შეიძლება მავნე ცუდი სიტყვა, მაგრამ არასასურველ გავლენას სახდენს შოუებისა და ток-შოუების მოჭარბება, რომელიც ქმნის ილუზიას, რომ შენ ახლა უნდა შექმნა ცხოვრება, მაგრამ სიმამდვილეში ეს არის ასე თუ მიუღწეველი ბურჟუაზიული ტკობისადმი სწრაფა, რომელიც და ვთქვათ რამდენიმე დღის წინ შეიძლება მე ნახე ისეთ შოუ ტელევიზიაში, რომ შეიძლება და არც გვენახა და შეიძლება და არც ყოფილიყო, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ტელევიზიას აქვს გარკვეული ზე ამოცანა, რომ საკუთარ რეიტინგზე იზრუნოს და თეატრის ამოცანა უნდა იყოს სხვა და ვფიქრობ სამეფო უბნის თეატრმა ეს ამოცანა კარგად შეასრულა.
ანუ ტელევიზიასთან კონკურენცია არ დაიწყო, ანუ არ დაიწყო შეჯიბრი.
ხო, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე როცა ვკითხე, ვთქვათ, დათათავაძესთან მქონდა ცელი საუბარი ამასთან დაკავშირებით, მან თქვა რომ მე პრინციპული წინააღმდეგი ვარ ჩავერთო ამ დისკუსიაში, იმიტომ რომ როცა შეხვალ ამ დისკუსიაში, შენ პასუხებ იმ თემებს, რომელიც ის გაძლევს და ამ ეს მოხეულ თევა შემდეგ ბრუნდება თეატრში და მაყურებელს გარკვეულად აძლევს იმ საშუალებას, რომ ჩაქთვალოს სწორედ ამ დისკუსიის მონაწილე ხარ და არ ხარ ავტონომიური ხარ. თუ თქვა ჩვენ ამ კუთხით შევხედავთ სამეფო უბნის თეატრს, რასაკვირველია ის მნიშვნელოვანია, თუნდაც ის რომ აქ დაედგა ფასბინდერი პირველად საქართველოში, კაცერ მახელი მიშა ჩარკვიანს, მე თქვა მიშა ჩარკვიანმა წელს აიღო წინანდლის პრემია სურახლახან, საუკეთესო როგორც საუკეთესო რეჟისორმა, ოღონდ სპექტაკლისთვის მედია თუ არა ები და ასევე დათა თავადის, რა თქმა უნდა, ბელი სპექტაკლები ბოლო ტკივილი არის ახალგაზრდობა და ტროელი ქალები. ასევე რა თქმა უნდა უნდა აღნიშნოთ დრამატურგი დათა გაბუნია, სწორედ ეს ციკლი მე ვფიქრობ ძალიან სწორი ნაბიჯია, რომელსაც დრამატურგი, რეჟისტორი და მხატვარი ერთ სივრცეში არიან მოქცეული და ისინი ქმნიან აი ამ ყოფას და ამ ყოფაში ის იქნნენ ახალ ხატოვან რეალობებს, რომელსაც შემდეგ კრიტიკოსები ამოიწონებენ, ან არა სხვა ამბავი.
კი, და ისევ როგორც შეიძლება ითქვას, სამეფო უბნის თეატრმა მაყურებელი დაუბრუნა კარგ თეატრს, რატომაც არა ვთქვათ, წელს იგრძნობოდა, რომ ორკესტრის მოსმენა, სიმფონიური ორკესტრის მოსმენა დაიწყო ხალხმა, ანუ მიდიოდა სიმფონიური ორკესტრის კონცერტზე.
და ამაში სხვა შორის დამნაშავეა ბჭყალებში უფრო ზუსტად წამხარისებელი აღმოჩნდა კინო. საქმე ისაა ეს, რომ კინო მუსიკა გახდა წელს ძალიან ისეთი მოდური, ჯერ ბრაუ რეკორდსა, რომელიც მინდა აღნიშნოს, დამოუკიდებელი ჩამწერი სტუდია და კომპანია, რომელიც უშვებს ლეიბლს, უშვებს სტუდიებს, უშვებს დისკებს, CD-ს, ასევე უწყობს მომღერლებს, ვთქვათ, ინდივიდუალურ ალბომის ჩაწერა, რამდენიმე საინტერესო ალბომი, და მათ შორის იყო კონცერტი, რომელიც მის მიერ იყო ორგანიზებული, ეს იყო ვლადიმერ კოსმას მუსიკის საღამო. ჩვენ შევახსენებთ მსმენელს, რომ ვლადიმერ კოსმა არის თანამედროვე ფრანგული
კინოს
ერთ-ერთი ლიდერი და სწორედ სათამაშოში და მაღალი ქერაშავი მამაკაცი არის მისი ერთ-ერთი ხო კეთგვარი მიბრუნება და სავსე იყო ორკესტრი, ისე როგორც ნიკოლო ზაჭველის მიერ გამართული საღამო კინომუსიკის
საშიშროებას ესეთ სიმფონიური მუსიკას შეიძლება ასე
იყოს. არა, მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი შესავალი, მოთხოვნა.
შესავალი. აი მე ანუ იმისაც მსმენელი დაუბრუნდეს, ცოცხალი ორკესტრს მოუსმინოს.
მე ასე ვიტყოდი, რომ მოამზადოს. რა საკვირველი, მე მიჩვენია, რომ აყურებელი მა რიხარდ შტრაუსი ბრაუნი ან ვაგნერის
მითონ.
ან კარგი სმეთა მოცარტით თუნდაც.
კი. წელს გაიხსნება ოპერის თეატრი და ალბათ ბევრი რამე შეიცვლება. ბევრი რამე შეიცვლება, ხალხი დაუბრუნდება იმედია ოპერას, ბალეტს, რომლის ტრადიციები.
მაგრამ ერთი პარადოქსი უნდა ვთქვა, რომ აი სამი ოპერა, რომელიც ჩვენ გვქონდა აი რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში და არც ერთი არ ფუნქციონირებდა. ანუ ეს პარადოქსია, ჩვენ გვყავს რამდენი სახელოვანი მომღერალი სტარები, თუ შეიძლება. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ბუნდესლიგაში ან ევროპის საფეხბურთო კლუბში უმაღლეს ლიგაში ამდენი ფეხბურთელები თამაშობდნენ და გუნდი არ ყავდეს. და ამდენი სასაცილოა, რომ დაახლოებით იგივეა, რომ ყავდეს ნინო მაჩაიძე, ნინო სურგულაძე, ავიცი ანიტა რაჭველიშვილი, ქეთევან ქემოკლიძე, ლადო ათანელი და ამოიდოს
თეატრი არა გაქვს.
გიორგი გაგნიძე არ ჩოლები რო
ბაჭო. ფორმალურად სამი თეატრი ქონდეს.
სამი თეატრი და სამი
ოპერა არ ქონდეს. სპექტაკლი არ არის.
სპექტაკლი არ იყოს. სამი მედია.
კეთილი, იმედია ამას გამოვასწორებთ, მე გთხოვე ოპერის თეატრის ხელმძღვანელობას, რომ გესტუმრონ და ალბათ ვლენ ჩვენ გადაცემაში და გვიამბობენ თუ რა გეგმები აქვთ. ამით უნდა დავასრულო ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის, საუბარი ჩემს კოლეგასთან დათო ბუხრიკიძესთან. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. We can go all night, so don't be shy. I'm about to blow your mind. Your intimidation. Move your hands. Move your. One, two, three, four. You ain't never heard nothing like this before. Bruce Lee, well, man, I got the glow. Got the hands in the air when I'm at the show. Oh yeah. Black Rob, girl, that body woke. I love when you move it slow. I love when you take it low. Real girls get down on the floor. You know I whip it real good. Whip it real good. Front day, back to yo hood. She know I got the good wood. Hop in cause the car ain't running and you can't see me cause the window tinted. Anything you want, girl, go get it cause the car master P. Got no limit. Let it rip. And whip it. Hey. No time to trip. No time to trip. Hey. Move your hips. And whip it. When you're lonely, said you got some things to show me. Give it to you how you want it. Then the cheese eggs in the morning. You got a smile that's hard to miss. With a booty so fat, make it hard to sit. I got bands out of parliament. Treat your body like a brick, it ain't hard to flip. I whip it real good. Whip it real good. Your man can't do it like I could. Leave that boy missing like Bigfoot. Jump in, we about to take off. And the rim so clean, but the leather so soft. Let your head down the coupe. Got no top, the party don't stop. We go and go. Oh yeah. Yeah, yeah. No time to change. Oh yeah.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის ბოლომდე კიდევ დაგვჩადრო იმისათვის, რომ 2015 წლის მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენები გავეხსენოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა 2015 წლის კულტურული ცხოვრებისა, საქართველოს კულტურული ცხოვრებისა, იყო ჩრდილების თეატრის სპექტაკლები, რომლებიც 2015 წლის მაისში გაიმართა თბილისში. ჩინების თეატრის ამ სპექტაკლებზე, რუსთაველის თეატრის სცენაზე გამართულ სპექტაკლებზე, ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი გავიდა მეათე სტუდიაში 2015 წლის მაისის მიწურულს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა.
90-იანებში თბილისში რომ შუქი ჩაქრებოდა და ქალაქობანას თამაში მოგბეზრდებოდა, ბებო ნავთის ლამპას აუწევდა, სკამზე ჩამოჯდებოდა, მარჯვენა ხელის საჩვენებელ და შუათით ზევით ასწევდა, დანარჩენ თითებს ერთად შეკრავდა და გახუნებულ ყვავილებიან შპალერზე კურთხლის ჩრდილი ჩნდებოდა. მარცხენა ხელის თითებით მგლის ჩრდილს გააკრავდა კედელს და იწყებოდა რბოლა. ამ რბოლიდან კი გამარჯვებული ყოველთვის კურდღელი გამოდიოდა, იმიტომ რომ საქმეში ჩემი ორი ხელის ჩრდილით გამოსახული მშვიდობის მტრედი ერთვებოდა და მგელი უსიერთყეში სიბნელეში იკარგებოდა. ეს ბებია ჩემის მოგონილი თამაში მეგონა და ყველა თამაშს მერჩივნა. ასე ეთამაშებოდა თურმე გელა კანდელაკს, რეჟისორს, მსახიობსა და დრამატურგს ბავშვობისას ბებია, ოღონდ მეორე მსოფლიო ომის დროს. წლების მერე მის მეხსიერებაში შემორჩენილი კადრები საქმეთ, უფრო ზუსტად კი სიყვარულად იქცა. მე და ფოტოგრაფი თეთრ კორიდორს მივუყვებით. რუსთაველის თეატრის უკანა შესასვლელის ერთ-ერთი კორიდორი ლაბირინთს გავს. კორიდორის ბოლოდან ხმა მოდის. იმ ხმას მივდევთ.
არებდა ეს რა აღებდება? რა აღებდა? მე და სიმა ხალი.
ყავისფერ კარში შევდივართ და თვალთან თიც ვერ მიიტანო რომ იტყვიან აი ასეთ სიბნელეში ვხვდებით. ერთადერთი რასაც ვხედავთ, ეს თეთრ ვიწრო ეკრანზე ხელების ჩრდილებისგან შექმნილი ხე და დათვია. დათვი წყალში ჩასვლას ცდილობს, ეშინია ცოტა რომ ეჩვევა სიბნელეს თვალის კამზე ჩამომჯდარ სილუეტს ვამჩნევთ. ეს გელა კანდელაკია, ახლა რეპეტიცია. სპექტაკლს კი, რომლის რეპეტიციაც მიმდინარეობს წელიწადის 4 დრო ჰქვია.
წადი. თხილად, წყალი ფთხილად. მიეპაროთ, წყალი უნდა მიეპაროს, ეგ კი არა. ეხარ იმერები კვატე. მორჩა, დამთავრდა ეს ეპიზოდი.
სანამ ეგრეთ წოდებული პარტერიდან ვადევნებ რეპეტიციას თვალს, შემიძლია დავიფიცო, რომ აი ის დათვი ასე ელასტიურად რომ ცურავს წყალში, დამხმარე საგნებისგან შექმნილი ფიგურა. მაგრამ როგორც კი კულისებში ვინაცვლებ, სახტად ვრჩები. დათვი, რომელსაც ყურებიც აქვს, მისთვის დამახასიათებელი პატარა კუზიც და თან ასე ბუნებრივად ცურავს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მსახიობის ორი ხელის ჩრდილის შედეგია. და წყალი, რომელიც ასე ლივლივებს, სამი მსახიობი გოგოს ხელების ჩრდილია. ეს ბუდრუგანა გაგრა, ჩრდილების თეატრი. ბუდრუგანანო ჭრიალეთ მოსიარულე ეტლიო მიხსნის გელაკანდელაკი ესენი კი არიან ადამიანები რომლებმაც ჩრდილები მოიშინაურეს და თეთრი ეკრანის განათებისა და საკუთარი ხელების წყალობით სასწაულებს ჩადიან ჩრდილების თეატრის ისტორია 1982 წლიდან იწყება იმ დროიდან როცა გელაკანდელაკმა ათამდე არაპროფესიონალი შეკრება და რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის თოჯინების სპექტაკლების ჩვენება გადაწყვეტა მისი მთავარი მიზანი კი რეგიონებში კულტურული ვაკუუმის შევსება იყო. ოღონდ ერთი ეგაა, რომ მაშინ ვერც თოჯინების შესაქმნელად და ვერც რეგიონებში სასიარულოდ ფული ვერ იშოვა და ამიტომ ჩრდილებით თამაში თუ ვარჯიში გადაწყვიტა.
თანაც ეგ ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა სავარჯიშოდ, რომ თოჯინა რო ეკყოლებოდათ, მერე ეს გადავიდოდა ხელში, ხო და ტრენაჟი იყო და როგორც კი რაღაცა ოდნავი გავაკეთე, დავინახე, რომ მაგიური ძალა აქვს ამ ჩრდილს რა.
გელაკანდელაკი და მისი ჩრდილების დასი დავითაშვილის ქუჩაზე ერთ სარდაფში უკეთესი მომავლის იმედით დაბანაკდა. სწორედ ამ სარდაფში ჟურნალისტ ჯანრი კაშიას დახმარებით აღმოაჩინა ჩრდილების დასი პარიში ერთ-ერთმა გავლენიანმა ფიგურამ ხელოვნების დარგში და ბუდრუგანა საქართველოს რეგიონების ნაცვლად 1991 წლის მაისში პარიზისკენ დაიძრა. ჩრდილების თეატრმა პარიზის მარიონეტების ფესტივალზე დათვის ბელის ლაზარეს თავგადასავალი აჩვენა მაყურებელს. სპექტაკლით მოხიბლულმა კრიტიკოსებმა და სხვადასხვა ფესტივალის წარმომადგენლებმა გელაკანდელაკსა და მის დას ახალი წინადადებები შესთავაზეს. მაგრამ
მარსელის შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5-წლიანი კონტრაქტი, 5 წელი ევროპაში უნდა გამოგზავრა. ყიდულობდნენ ცხენებს, ამ აგვიშენებდნენ ამ კარეტებს და რაღაცებს და ეს თქვენი იქნებოდა და ეს შემცვლელად ვაზრობა იყო.
რატო?
5 წელი არ უნდა მეკეთებინა 5 წელი ვიარო ევროპაში. ორი დასი რომ ყოლოდა კი ბატონო, მაგრამ ნუ ესა. მაგრამ იქიდან მე იყო ბევრი მიწვევები. სან-ფრანცისკოში აღმოჩნდით 93 წელს, მე იაპონიაში აღმოჩნდით, გერმანიაში და შვაბიშ გუნდი არის კიდე ცენტრი ჩრდილების თეატრის. იქა და გამოვიდა რომ რაღაც დოლარზე მომშავე დასი ვართ რა და არა და მე სოფლებისთვის მინდა და
ჩრდილების თეატრის პირველი დასი მალევე დაიშალა. ბოლო წარმოდგენა 1998 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების ფესტივალზე გამართეს. სწორედ იმ პერიოდში გელაკანდელაკმა ბუდრუგანას ახალი მიმართულება შესძინა. მან აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებით დასახლებული თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და სამსახიობო ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები შეარჩია. მათთან ერთად შექმნა გელაკანდელაკმა კინოსტუდია აფხაზეთი. სწორედ ამ კინოსტუდიაში დასაქმებული ახალგაზრდები გახდნენ ჩრდილების თეატრის ახალი მსახიობებიც. განახლებული დასი მაყურებლის წინაშე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ 2002 წელს წარსდგა. ამავე პერიოდიდან თეატრის სახელწოდებას გაგრა დაემატა. 2004 წელს ჩრდილების თეატრს სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. დღეს ბუდრუგანა გაგრა სპექტაკლებს თვეში ერთხელ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მართავს. მათ რეპერტუარში ორი წარმოდგენაა. წელიწადის 4 დრო და რა საოცარი დღეა. გელაკანდელაკი ნახევრად ხუმრობით ამბობს, რომ მის მიერ დადგმული სპექტაკლების მაყურებლების ასაკი 4-დან 104 წლამდე მერყეობს. ხოლო იმას თუ რატომ არის ეს სპექტაკლი ყველა ასაკის მაყურებლებისათვის საინტერესო, აი ასე ხსნის.
ეს არის ფაქტობრივად ჩავი ლაქ. ცარიელი ხელი მუშაობს და ეს ხელი ხან რადგან დაიქმნება ხან რა სხვადასხვა ფორმებად. მაგრამ ამის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის შეგრძნება და ვნება. და ეს ცოცხლდება შავი ლაქა. და აი ეს არის რომელიც აბსოლუტ შოკს ახდენს ადამიანზე.
25 წლის ლევან ჩაჩანიძე დათვია. ანუ მისი ხელების ჩრდილია დათვი. სანამ ლევანი ჩრდილების თეატრში მოხვდებოდა, ის თოჯინების თეატრში არც მეტი და არც ნაკლები მეხანძრედ მუშაობდა და კონსერვატორიაში ჩაბარებაზე ოცნებობდა. სწორედ იმ პერიოდში გაიცნო გელაკანდელაკი და მისი დასის წევრები. ლევანმა კონსერვატორია უკვე დაამთავრა. ახლა მისი ძირითადი საქმე სწორედ ჩრდილების თეატრის მსახიობობა.
აი ერთი მუჭის შეკრა არის ერთხელ. ეს არის თავი, ერთი ხელით გეცდება თავი მარტო. როცა ვნახე ეს ჩრდილები ევერაგვიქვი, საერთოდ ვერაგვიქვი, რომ ეს თუ ხელით კეთდება საერთოდ. აი აღქმა არ მქონდა იმის, რომ ეს ხელით კეთდება, იმიტომ იმდენად რეალური იყო, იმდენად სავსე იყო ეს, რომ აი პირდაპირ გაცოცხლება იყო ეკრანზე. ანუ არ მქონდა იმის აღქმა, რომ იქიდან ვიღაცა ხელით აკეთებს ამას.
ჩრდილი როგორც ყველაზე უწონო რამ სახეობებისგან ძიმე შრომას მოითხოვს. არ არის ადვილი დგეს საათობით ხელაწეული და თითებით ფიგურებს ქმნიდე. 30 წლის მხატვარი ირაკლი მიზრახი ახლა ხეა. წელსა და ხელებზე სპეციალური რკინის კონსტრუქცია აქვს დამაგრებული. გაუნძრევლად დგომა რომ გაუათვილდეს. წლების წინ ირაკლი ჯარისკაცი იყო. ნამდვილი ჯარისკაცი, არა ჩრდილის ჯარისკაცი.
იყო ეს პერიოდი, როცა ჯარში ვიყავი, ნუ მან მიწევდა ძალიან დიდი ხანი დგომა. Ну, აი იმ დროს ძალიან ვიტანჯებოდი, აუ ეს რა საშინელებაა, როდის მორჩება ეს ყველაფერი? წვიმა თოვლი ხარ, ყველაფერი გახარ. აი ეგ იყო ძალიან საშინელება. ეს კიდე უფრო რთული აღმოჩნდა. Да, ну, აი ეს დიდი შვება, ეს რკინის რაღაცას კონსტრუქცია, რომელთაც ეს ხელი გიჭირავს, ემოციურად შინაგან უნდა იყოს რაღაცად ძალიან მომზადებული ამისთვის.
სარეპეტიციო ოთახში შუქი ქრება, რეპეტიცია გრძელდება. მცირე ხარვეზი, რომელსაც რიგითი მაყურებელი ვერ შეამჩნევს, არ რჩება შეუმჩნეველი გელა კანდელაკს. ეს იმიტომ მეუბნება ჩრდილების თეატრის დამფუძნებელი, რომ მაყურებელს ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მოუნდეს ჩვენი სპექტაკლების ნახვაო. ეკრანზე დაფიჩნდება, წყალი ხმაურს იწყებს, ხედგას, სპექტაკლი გრძელდება.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის მაისში გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ დღეს საუბრობდით გასული წლის მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებზე და გავიხსენეთ ჩრდილების თეატრის სპექტაკლებიც რუსთაველის თეატრის სცენაზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გამშვიდობებით ნახვამდის, გაგავრცელებოდით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm back in Mexico, turn on the radio. I really don't know why I'm laughing all the time. I'm here in Mexico, just try to let it flow, like in the studio.
თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ Կովելտրե, FM Ասվիդիդա Օտրի, Ռադիո Թավի Սուպրեբա։
Subscription to the resurrection.